la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Deși în interviul ediției, analistul economic Adrian Negrescu a privit mai degrabă spre partea plină a paharului economiei noastre, inflația și contextul mai larg, intern și extern, ne fac să toți jonglăm cu plinurile și cu golurile acestui pahar. E de fapt ceea ce și noi, Anca Șurian Capro și Eugen Rusu, vă propunem în ediția economică la dispoziția dumneavoastră de azi. Bună seara!
Bună seara și începem prin a observa cum costurile energiei aprind din nou inflația în zona euro. Temerile legate de explozia prețurilor energiei pe fondul crizei din Orientul Mijlociu încep deja să se materializeze în condițiile în care rata anuală a inflației a înregistrat un salt semnificativ în luna mai. Așa cum era de așteptat, între toate componentele inflației, energia vine cu cea mai importantă contribuție la zădărnicirea eforturilor băncii centrale europene de a ține prețurile sub control. De altfel, există avertismente venite din zona B că răul a fost deja făcut și prețurile vor crește puternic chiar și în condițiile unei încetări imediate a războiului din Golf. Astfel, inflația anuală în zona euro este estimată la 3,2% în mai.
Și este acesta cel mai mare nivel al inflației anuale înregistrat din luna septembrie 2023. În plus, pe lângă energie, presiune pe prețuri vor pune serviciile, alimentele, alcoolul și tutunul, dar și bunurile industriale neenergetice. De precizat că ținta de inflație a băncii centrale europene pentru zona euro este de 2%, iar problemele din zona euro știm că de obicei ne afectează direct și pe noi. Pe lângă problemele interne, bineînțeles, cumulate și cu efectele celor două războaie. Astfel că Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a înrăutățit previziunile privind evoluția economiei românești în acest an, indicând un declin de 0,2% față de un avans de 1,2% prevăzut în februarie.
În 2027, PIB-ul României ar urma să înregistreze o expansiune de 1,8% față de un avans de 2,2% previzionat anterior de BERD. Un nivel de 0,7%, creșterea economiei în 2025 a fost în mare parte în linie cu cea din 2024, deși s-a modificat structura creșterii. Cheltuielile guvernamentale au scăzut în ritm anual cu 11% în ultimul trimestru din 2025, afectând evoluția economiei. În contrast, investițiile publice au totalizat 7% din PIB și au crescut exporturile nete, pe fondul majorării exporturilor de capital și de bunuri intermediare, se arată în raportul BERD.
Iar inflația rămâne în continuare printre cele mai mari probleme în economia internă. Prețurile producției industriale pe total piață internă și piață externă au înregistrat o creștere în aprilie 2026, atât față de luna precedentă, cât și în raport cu aceeași perioadă din 2025, conform Institutului Național de Statistică.
Cumulat, aceste cifre ne erodează din ce în ce mai tare puterea de cumpărare, așa că mulți dintre noi ne gândim de două ori înainte de a face o investiție, fie ea pe termen scurt sau pe termen lung. Iar dacă privim spre sectorul imobiliar, observăm că veniturile noastre nu țin pasul cu creșterea prețurilor la locuințe. Astfel, România riscă să devină în următorii ani o țară de chiriași controlată de fonduri de investiții, algoritm și capital global din cauza creșterii într-un ritm mult mai rapid a prețurilor la locuințe decât veniturile reale conform Frames.
De asemenea, studiul arată că achiziția unei case devine de-a dreptul misiune imposibilă pentru majoritatea populației, în condițiile în care există o ruptură structurală între salarii și costul proprietăților. Motivele scumpirilor sunt în general cunoscute, de la creșterea prețurilor la materialele de construcții, a costurilor logistice în general și până la presiunea tot mai mare pe cerere venită ca urmare a migrației populației din rural spre urban, în căutarea unor condiții mai bune de viață și a unor salarii mai mari. O altă cauză, mai puțin cunoscută, ține de răspunsul băncilor centrale la criza din 2008. Așa s-a ajuns la faptul că în București numărul locuințelor neocupate a crescut de 2,4 ori în ultimul deceniu.
Și de aceea, spun analiștii, România are nevoie acută de reglementare în această zonă speculativă, similară cu ce s-a făcut în alte țări. Nici industria auto nu o duce mai bine. Piața de autoturisme înregistrează o scădere de 10% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă anului trecut, anunță Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. O rază de speranță ar fi totuși, deoarece în luna mai, în matriculă de autoturisme noi s-au majorat cu 7% față de mai 2025, în timp ce autoturismele electrificate înregistrează o creștere de 32%, iar autoturismele pure electrice au un avans de 88% comparativ cu mai 2025.
Dar nu vă bucurați prea tare. Procentele par mult mai mari față de bucățile vândute efectiv, care sunt de câteva sute. Pe de altă parte, or fi casele și mașinile scumpe, dar vorba aceea la plăcinte, tot în față vrem să stăm. Așa că facem ce facem și calculăm ca de pe masă să nu ne lipsească ultima fiță în materie de produse alimentare. Pentru că mai nou, TikTok-ul a pășit și în bucătăriile noastre. Așa că nu vă pară șagă, trendurile din social media influențează tot mai mult alegerile noastre alimentare. Că așa au ajuns tonul, sardinele, iaurtul grecesc și laptele vegetal, noile vedete ale coșurilor de cumpărături. Practic, obiceiurile alimentare ale românilor se schimbă vizibil, iar trendurile care devin virale pe rețelele sociale ajung rapid și în coșul de cumpărături. Printre vedete, produsele bogate în proteine omega-3 și alternativele vegetale care câștigă tot mai mult teren, arată cele mai recente date privind consumul alimentar din România.
Spectaculos a crescut tonul, ale cărui vânzări au urcat cu aproape 50% față de anul trecut. Specialiștii observă o legătură tot mai puternică între trendurile din social media și comportamentul de cumpărare. Produsele promovate de influencer și creatori de conținut ajung rapid să fie căutate în magazine, mai ales atunci când sunt asociate cu beneficii pentru sănătate, aport ridicat de proteine sau ingrediente considerate superalimente. În același timp, consumatorii sunt mai atenți la valoarea nutritivă a alimentelor și caută produse care să le susțină un stil de viață echilibrat. Dar cum coșul de cumpărături devine tot mai scump, ca să ne ținem rangul din punct de vedere alimentar, trebuie să tăiem totuși de undeva.
Și tăiem de la vacanțe. Că altfel nu se explică de ce acum, când începe anotimpul vacanțelor, vedem cum zbor după zbor se tot anulează din cauza prețului la combustibil sau din cauza de penurie. Și colac peste popăză, Rusia oprește exporturile de cherosen pentru prima dată după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor. Restricțiile nu se aplică pentru cantitățile de cherosen care se află deja în vamă sau pentru livrările realizate în baza acordurilor bilaterale între guverne. Totodată, autoritățile ruse au precizat că avioanele străine vor putea continua să fie alimentate pe aeroporturile din Rusia. Interzicerea exporturilor de cherosen are un impact limitat asupra pieței globale, unde Rusia deține aproximativ 2% din total.
Principalul cumpărător al combustibilului rusesc pentru avioane era Turcia, dar Turcia, care este o mare destinație în sine, are una dintre cele mai mari flote de avioane și este printre operatorii care zboară spre cele mai multe destinații. În același timp, prețurile cherosenului au crescut pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al dificultăților de aprovizionare din strântoarea Ormuz. Reducerea fluxurilor de petrol a majorat costurile pentru companiile aeriene și a alimentat temerile privind eventuale probleme de aprovizionare în lunile următoare. Mai multe companii aeriene au început deja să reducă anumite rute pentru a limita cheltuielile.
Așa că o să ajungem ca în pandemie să ne vizităm din nou țara, în care, de altfel, ne-am dorit să atragem și turiști străini, ca fiind ea o țară sigură, relativ ieftină și cu multe locuri deosebite de oferit. Dar se pare că deocamdată nu prea ne pricepem cum să o facem, pentru că numărul turiștilor care au vizitat România la începutul acestui an a scăzut cu aproape 7%. Și deși cifrele generale au rămas pozitive, în acest clasament România se află pe penultimul loc în Uniunea Europeană. Doar Lituania are o scădere mai puternică de 13%.
Așa că în continuare ne bazăm mai mult pe turismul intern și mult prea puțin pe cel extern, numai să nu vedem că și în acest caz se taie bugetele de vacanță pentru a putea umple cât de cât decent coșurile de cumpărături, după cum spuneam.
Și asta în timp ce evoluțiile economice pe plan intern depind de cum sunt jucate cărțile bune pe care le-am avea totuși în mână, susține analistul economic Adrian Negrescu în interviul ediției, care va fi la dispoziția dumneavoastră după ce aici, la Radio România Actualități, ascultăm, bineînțeles, și puțină muzică. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of
Economiștii avertizează că efectele conflictului din Orientul Mijlociu s-ar transmite indirect, dar puternic în economia României, prin creșterea prețurilor la energie, perturbarea lanțurilor de aprovizionare, majorarea costurilor de transport și năsprirea condițiilor de finanțare. Această combinație de inflație generată de costuri și comprimarea cererii creează un mediu de tip stagflaționist, în care creșterea economică încetinește în timp ce prețurile rămân ridicate. În plus, tensiunile geopolitice și volatilitatea piețelor afectează încrederea consumatorilor și a investitorilor.
Companiile își pot amâna investițiile și angajările, iar gospodăriile tind să crească economisirea preventivă. Pentru România, unde consumul era deja fragil în 2025 și unde consolidarea fiscală reduce veniturile disponibile, efectele pot fi amplificate. La acestea se adaugă și riscurile politice interne, perioada de negocieri politice și eventualele întârzieri în implementarea măsurilor fiscale pot afecta disciplina bugetară, încrederea investitorilor și costurile de finanțare ale statului. Astfel, disciplina fiscală rămâne esențială pentru România, chiar și într-un context politic dificil. Luând în calcul și cauzele externe, ai discutat, Eugen, despre toate aceste aspecte cu Adrian Negrescu, analist economic și manager Frames.
Ce va trebui ajustat în economie pentru a putea face față și o întrebare briscăm, totuși o criză economică?
Nu cred că suntem în scenariul unei crize economice, cred că am ajuns la un nivel de stagnare economică de la care nu putem merge decât înainte. Și vestea bună e că în orizontul următorilor 4-5 ani, să ne referim la un orizont mediu, da? România își va reuși să rezolve două mari probleme. Unu, problema energiei electrice, odată cu deschiderea celor două centrale pe gaz care se construiesc în momentul de față și prin reabilitarea reactoarelor 1 și 2 de la Cernavodă. Deja producem foarte mult de energie din eolian și din solar. Dacă vom rezolva problema bateriilor care se înmagazineze această energie, practic vom deveni independenți energetici și asta înseamnă prețuri mai mici pentru România la capitolul energiei electrice. Iar mai departe avem problema gazelor, care va fi rezolvată în orizontul următorilor 2 ani de zile odată cu începerea exploatării gazelor din Marea Neagră, care vor aduce practic gaze ieftine în țara noastră, care ne vor permite să dezvoltăm și niște industrii pe care le-am abandonat în ultimii ani, de la industria chimică, la industria medicamentelor, tot ce înseamnă mase plastice, lucruri care probabil vor înregistra un reviriment economic, urmarea acestei resurse incredibil de valoroase, gaze naturale din Marea Neagră. Deci vom rezolva problema resurselor. Da, vom avea în continuare o problemă cu petrolul, cu benzina și motorina, importăm cam 80% din motorină în momentul de față, dar și acolo se fac pași înainte din prisma electrificării economiei românești. Dacă vă uitați la marile companii din România, cam toate încep să treacă pe transport de marfă electric, pentru că și-au dat seama că să depinzi de evoluția petrolului la nivel internațional înseamnă să intri într-o zonă de risc din punct de vedere investițional. Și din ce în ce mai mult, companiile din România aleg să schimbe mașinile clasice pe motorină cu unele electrice. Și asta e un lucru pozitiv. Altfel spus, în perspectivă, nu arătăm rău. Probabil vom atrage investiții de vreo 25-27 de miliarde de euro în orizontul următorilor 5-6 ani. Gândiți-vă că numai din programul SAFE vom primi undeva la nivel de 16 miliarde de euro. Sunt 10 miliarde de euro din PNRR care ar trebui să intre până în luna august și mai sunt încă vreo 15 miliarde de euro din celelalte fonduri structurale. Da, e această perioadă, noi suntem ca un bolnav care trebuie să treacă prin boală pentru ca apoi să se facă bine. Și în momentul de față suntem la capitolul administrarea tratamentului. E un tratament fiscal, un tratament economic care, da, generează multiple probleme, generează situațiile astea de criză prin care trec mulți dintre români, dar ne așteptam la acest lucru. Adică cred că toată lumea înțelege că ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți cu acele creșteri de 40% a salariilor sau în unele cazuri chiar dublarea pensiilor, da? Ei, toate astea nu aveau fundament economic, au fost făcute din pix. Nu zice nimeni să nu crească salariile, nu zice nimeni să nu crească pensiile, dar când ai cu ce? Nu prea aveam cu ce și am ajuns să ne împrumutăm foarte, foarte mult și am dus datoria publică la un nivel de peste 60% din produsul intern brut doar pentru a rezolva aceste probleme. Ei, mai trebuie ca și economia și în mod normal economia ar trebui să ofere aceste fonduri necesare creșterii salariilor și pensiilor. Și pentru asta avem luat de niște măsuri destul de importante în perioada următoare, de susținerea mediului de afaceri, de reducerea, de exemplu, a taxelor pe muncă, pentru a da companiilor posibilitatea de a lăsa mai mulți bani în buzunarul oamenilor și în acest fel să ne stimulăm și consumul. Deci sunt multe lucruri pozitive care se pot întâmpla în orizontul următorilor ani. Rămâne doar ca scena politică să ne ofere o soluție guvernamentală capabilă într-adevăr să implementeze tot ceea ce am spus de făcut din punct de vedere economic.
Da, apropo, ați vorbit despre creșteri de taxe. Vedeți creșteri de taxe pentru a depăși impasul actual?
Dacă ne ținem de angajamentele pe care le-am luat în fața Comisiei Europene, agențiilor de rating, investitorilor, cei care împrumută România, atenție, cu aproape 1 miliard de euro în fiecare săptămână, nu va fi nevoie de creșterea taxelor. Altfel spus, dacă continuăm să reducem cheltuielile din sectorul bugetar, dacă atrage banii din PNRR 10 miliarde de euro și dacă ne ținem de reformele asumate cu restructurarea companiilor publice și tot ce ne-am propus în fața organismelor internaționale, în așa fel încât să reducem deficitul bugetar la 6,2% în acest an și cam pe la 5% anul viitor. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, e probabil că agențiile de rating să ne retrogradeze la categoria junk, adică economie unde nu merită să investești. Ei, și în momentul ăla, cam toată finanțarea de care beneficiază România în momentul de față se blochează. Și în momentul în care statul nu va mai reuși să împrumute bani, practic nu va mai avea ce să plătească pensii, salarii și toate celelalte cheltuieli. Iar în această situație va avea doar ales două variante. Ori crește taxele din nou, adică crește TVA-ul, crește impozitul pe salarii, crește alte taxe, mai ales pe consum, ori apelează la Fondul Monetar Internațional pentru a oferi un împrumut necesar pentru a-și rezolva problemele de cash flow. Aici e un mare semn de întrebare și aici cred că politicienii au într-adevăr cheia rezolvării problemei, în așa fel încât să nu ducem economia din recesiunea asta tehnică în care ne aflăm pe o criză economică.
Ați spus două probleme foarte interesante, ratingul și FMI-ul. Le luăm pe rând, ratingul suveran al României este în prezent BBB minus cu perspectivă negativă, ceea ce înseamnă că există riscul unei retrogradări dacă situația fiscală și economică continuă să se deterioreze. Care sunt scenariile? Cum ne văd agențiile de rating din punctul dumneavoastră de vedere în situația asta în care suntem acum?
Păi hai să primim partea plină a paharului, să fim optimiști.
Măcar atât, da.
Atât Standard & Poor's cât și Fitch acum zilele trecute ne-au confirmat ratingul ăsta de economie recomandată investițiilor.
Da, dar ne-au și urecheat.
Nu ne-au retrogradat.
Au zis mare atenție la ce faceți. Da, exact.
Cât casa, ca să zic așa, avem un guvern interimar, nu avem o conducere stabilă care să poată să ia niște decizii de pe zi pe alta, într-adevăr, încât să susții economia. Deci ne-au dat pașaport în alb în momentul de față, ne-au oferit un răgaz până probabil până în luna august, când vor fi noi evaluări ale ratingului de țară și până atunci practic noi trebuie să facem 3 lucruri. 1. Să avem un guvern stabil care să fie capabil să ia niște decizii. 2. Să aibă un program de guvernare cu niște ținte foarte clare legate de reformele, de atragerea banilor europeni și de reducerea deficitului. Și 3. Să fim capabili într-adevăr să atragem investitori străini, pentru că toată situația asta a României depinde de modul în care suntem capabili să atragem investitori în țara asta, care să creeze business-uri pe orizontală, care să creeze locuri de muncă și să repornească motoarele economiei. Dacă nu vom face chestiile astea, da, probabil din august, septembrie încolo, mi-e teamă că riscurile de a fi retrogradați la categoria junk s-ar putea să se materializeze.
Care este acum percepția investitorilor și care este efectul în economie?
Sunt în expectativă. Marea majoritate a investitorilor și-au blocat, practic, și-au înghețat planurile de afaceri pentru viitor. Ei văd perspectiva asta pozitivă în orizontul următorilor 5-10 ani despre care vă vorbeam, dar în momentul de față preferă să nu investească până nu vor vedea ce se întâmplă la Palatul Victoria, ce guvern vom avea, ce plan are, mai ales din punct de vedere fiscal noul guvern, poate va inventa noi taxe, poate va crește noi taxe, adică sunt foarte multe necunoscute legate mai ales de politica fiscală. În această perspectivă, mulți investitori stau în expectativă și se simte asta în piețe și mai grav este faptul că mulți dintre ei pleacă spre Bulgaria, Bulgaria care
tocmai a aderat la euro.
Da, de la 1 ianuarie, care are un deficit bugetar de 3%, care are o monedă euro puternică, care are niște condiții de finanțare la un sfert din cele care le are România, de care stăm mult mai bine din punct de vedere mai ales fiscal în momentul de față. Și de aici cred că rezidă această necesitate ca noul guvern care va veni la Palatul Victoria să fie capabil într-adevăr să facă lucrurile necesare pentru a atrage investitori, pentru că dacă noi vom fi în continuare în bătaia vântului, ca să zic așa, din punct de vedere fiscal, s-ar putea ca lucrurile să se simtă din ce în ce mai mult în economie.
Nimeni nu vrea un acord cu FMI. Cât de aproape suntem?
Ne avem în momentul de față un acord tehnic cu FMI. FMI ne oferă niște rapoarte periodice de expertiză legate de cum arată economia și ce ar trebui să facem. Multe dintre lucrurile pe care ei ni le-au recomandat le-am făcut, de care, bineînțeles, creșterea taxelor s-a aflat prin plan.
Cunoaștem care e politica lor, practic, da?
Da, numai impozitul pe dividende a crescut la 5, la 8, apoi la 10 și acum la 16%. Ei ne pun la dispoziție, practic, un colac de salvare. Dacă nu mai avem posibilitatea de a ne împrumuta din alte locuri, ei ne pot pune la dispoziție un 40-45 de miliarde de euro bani cu care noi să ne plătim pensii, salarii și ce mai avem de cheltuit, bineînțeles, în baza unui acord de reforme pe care probabil ei îl vor monitoriza foarte atent. Altfel spus, vor veni la București și pentru a-și recupera banii pe care investesc aici cu dobândă, bineînțeles, vor dispune niște măsuri destul de dure, adică învățarea unor companii de stat se va afla în prim plan, apoi creșteri de taxe, de impozite, toate astea de asemenea se vor afla la ordinea zilei. E o formă de austeritate mai dură decât cea oferită în momentul de față de guvernul Bolojan și sper că nimeni nu-și dorește acest lucru, să ajungem la mâna unui femei care ne judecă ca un contabil, nu ne judecă din perspectiva unui politician. Altfel spus, când vede, de exemplu, că România construiește stadioane de sute de milioane de euro în 2026, în condițiile în care n-a avut bani să indexeze, să crească alocațiile pentru copii, bineînțeles că toate investițiile astea, care nu sunt neapărat necesare. Altfel spus, va tăia foarte mult din cheltuieli, din investiții, va crește taxele și va încerca în felul ăsta să repună economia pe linia de plutire. Nici ei nu vor să ducă economia într-o criză majoră, dimpotrivă. Ne va aplica un fel de tratament cu citostatice fiscale, așa, un fel de tratament de urgență din punct de vedere economic, de la terapie intensivă, pentru a ne scoate din criza asta într-un mod mai dur, dar mai rapid decât politicile soft practicate până acum în România.
Acum mai sperăm și ca tratamentul administrat să fie cel corect, iar pacientul să fie cooperant. Altfel, cum spuneam și la început, analistul economic Adrian Negrescu are totuși darul să vadă partea plină a paharului, dând discuției tonul unui optimism temperat.
Care sperăm să fie și realist. Acum însă, la Radio România Actualități, vă invităm să ascultați o poveste de noapte bună copii. Noi suntem Eugen Rusu și Anca Șurian Caproș și vă dorim să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.